የቀኔለይ ካብ ሽወደን ስነ ጥበባውያን ማቴዎስ ሃይለኣብ ጊታሪስታ እሰይ ተስፋ ጋብር ዳይረክተርን ደራስን ፊልምታት ምናልባት ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ጥርናፈ ኣብ ስዊድን መስሪትኩምዎ ዘለኹም ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ተባህለ ማሕበር ኢና ክንዛረብ። ቅድሚኡ ግን ምናልባት ብፍላይ ምስ ማቴዎስ ኣዕሊልና ስለዘይንፈልጥ ኣብ ዓዲ ከለካ ኣብ ዳርጋ ብንወስ ወከፍ ሪኮርዲን ዳርጋ ሽምካ ስለዝሪኦ እስከ ቅሩብ መን ምኳንካ ብሰማዕቲ ኣዘኻ ክርብኡ ክንጅምር። ማቴዎስ
ማቴዎስ ሃይላ ኣበሃል ከምቲ ድበልካዮ ከዓ ብቤዝ ጊታር ከምዚ ክትጠቕሶ ፀናሕካ ብዙሕ ደርፍታት እየ ተፃዊተ ዳርጋ ካብ 1992-93 ኣትሒትካ ምስ ብዙሓት ባንድታት ምስ ራስቱሜራ ምስ ኣስማራ ባንድ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እውን ኣብዚ ናይ ጉጅለ ባህሊ ናብ ሰራዊት ዝነበረ እውን ኣብ ጉጅለ ባህሊ እግሪ መኽል ከም ጊታሪስታ ይፃወት ነይረ ማለት እዩ።
ጊታሪስታ ውሕዳት ድዮም ኣብ ኤርትራ ወይስ መንፋዓትካ እዩ ማቴዎስ? ብብዝሒ ሪኦ ሽምካ
ኖ ብዙሓት እዮም ብዙሓት እዮም ማለት ኣብቲ እንድዒ እዚኣ ናይቶም ደረፍቲ ምርጫ ኮይነ ከይከውን እምበር ብዙሓት እዮም ኣለው። ንፍዓት ከማ ንፍዓት ብጣዕሚ ንፍዓት ኣለው።
ዳርጋ ከም ዝበልክያ ንባዕሉ 30 ዓመት ቀሪቡ ኣሎ ካብቲ ጀመርካሉ ከባቢ
ኮይኑ ሕጂ ጥሮታዊ ፅናን ኢና ንብሎም ዘለና ንበዓል እሰይ
እሰይ እስኻ ኣቶመንበር እዛ ማሕበር ኤርትራውያን ነጥበባውያን ኣብ ሽወደን ከምኳንካ ፈሊጠ ዘለኹም እስኪ መጀመርታ ሓዳሽ ጥርናፈ ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ብኸመያ ተመስሪታ እንታይ ዕላማ ከለዋ?
ተወልደ ብመጀመርታ ብዛዕባ ማሕበርና ክትፈልጥ ብምድዋልካ ብስም ማሕበርና ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ኣብ ሽወደን ከመስግነ ከፈቱ። እዛ ማሕበርና ኣብ ወርሒ 1/2019 እያ ብወግዒ ከም ማሕበር ቆይማ። ቅድሚኡ ግን ዝተፈላለየ ነጥፈታት ኢና ነካይድ ነርና። ንኣብነት ክጠቕሰልካ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ይሕዋትና ሕሙማት ናይ መንሽሮ ካንሰር ዝውዕል ልዕሊ $15,000 ዝኸውን ኮንሰርት ብምግባር ሓጊዝና ነርና ቅድሚ እዚ ከም ማሕበር መቋምና ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ብቅዱስ ዕላማ እዩ ነዛ ጉጅለና ወግዓዊት ማሕበር ዘይንገብራ ብምባል ይኩሉ ኣባል ማለት ብቕኑዕ ልቢ ተበጊስ እዩ ነዛ ማሕበር ኣቂሟ። እቲ ፅቡቅ ነገሩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሓደ ሞያ ስለንሰርሕ ዝነበርና ፅቡቅ ርክብ ፀኒሕና እዩ ቀልጢፍና ንክንወሃሃድ ሲ ግዜ ይወሰደልና። እዛ ማሕበር ቆይማ ንሄለካ ሎሚ ዳርጋ ከባቢ 11 ወርሒ ጌርና ኣለና። እዚ በዓል ዒድ ኣላድሓን ሕጂ እውን ኣብዚ ሎማዓንቲ ዝቐርብ ዘሎ ናይ ቅዱስ ዮሃንስ ዝቐረበ መደብ ገለ ካብቲ ንጥፈታት ናይዛ ማሕበር እዩ። ከምኡ ውን እዚ ንመላእ ዓለም ኣጨኒቑ ዘሎ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ምክንያት ብምግባር ሓንቲ ደርፊ ሰሪሕና ኣብ ዩቲብ ኣቅሪብና ነርና። ሕጂ እዛ ማሕበር ከነቑማ ከለና ዳርጋ ከባቢ 4/5 ንኸውን ስነ ጥበባውያን ኣብ ውሽጥና ሓቂፍና ዘለና። ከምኡ ውን ከይርሰዓልካ ተወልደ ናይ ክብሪ ኣባላት ዝበሃሉ ገዳይም ስነ ጥበባውያን እውን ንሓቁፍ ኢና። ንኣብነት ክቡር ስነ ጥበባዊ ዑስማን ኣብደሪሕን እውን ሓደ ካብዚኦም እዩ ማለት እዩ ምሳና። ስለዚ እቲ ምዕባለ ዝያዳ ማቴዎስ ክገልፆ ክእል ኣብቲ ናይ ሙዚቃ ነገሩ ብሓፈሻ ግን እዛ ማሕበር እዚኣ ከምቲ ሸማ ድሕብሮ ማሕበር ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን እዩ ዝብል። ስለዚ ኣብ ሙዚቃ ጥራሕ ኣተኪራ ኣይኮነት ንትሰርሕ ብምሉእ ስነ ጥበብ ናትና ንመምዕባል ኢልያ ተበጊሳ ዘላ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማኣ በቃ ብንፁር ስነ ጥበብ ሃገርና ናብ ዝለዓለ ንምብፃሕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ስደት ኩሉ ግዜ ስነ ጥበብ ይመውት እንዲ ዝበሃል ግን በቃ ብኩሉ ዘለና ገዲፍና ብሓድሽ ሓይሊ ተበጊስና ስነ ጥበብ ሃገርና ንምምዕባል እዩ ተበጊሱ።
ራይ ማቴዎስ እዛ ማሕበር ኣቃውሙኣ ከመይ እዩ? ምናልባት ካብቲ ቅድሚ ሎም ንሰምዖ ማሕበራት ስነ ጥበባውያን እንታይ ይፈልያ? ምናልባት በዕልካ ትገልፆ ብፍላይ ኣብቲ ዝተፈላለየ ኣርኣያ ፖለቲካ ኹን ካሊእ ኹን ዘይትፈሊ ምዃና እሞ ንኩሉ ትጥርፍ ከም ምዃና ፍሉይነት ናብዚ መደብ ክቅርበኩም ዝኽኣልኩም ዝያዳ። ስለዚ ከመይ ትቃወምኣ? መን እቲ ኣባላ ማቴዎስ?
እታ ማሕበር በቃ ኣብ ስነ ጥበብ ዘተኮረ ስራሕ ዝሰርሕ ከምዚ ኣብ ስደት ወፂኢካ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ብዙሓት ኣብ ስነ ጥበብ ዝገደፍዎ ወይ ድማ ኣወንዚፎምዎ ዝነበሩ ሰባት ወይ ገለ ከምኡ ንከይከውን መሊስና ድማ ነቲ ምዕባለ ሙዚቃ ሃገርና ከዓ ከምቲ ኩሉ ድፅዕሮ ንሕና እውን እጃምና ብሓባር ኮይና ንኸነበርክት ኣብ ስነ ጥበባዊ ክስታይ ዝተኮረ ጥራይ እዩ።
እስከ ምናልባት ሰብ ንምዝፈልጦ እንዲነብሱ ዘተኣሳስር ስለዚ እስከ ሓደ 5 ዝኾኑ ደረፍቲ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጦም ሰባት ክፀው ዓለይ ኣብ ሸወደን ኣባል ናይዛ ማሕበር ዝኾኑ
ገብረ ልኡል ኣፈወርቅ ኣሎ፣ ሮቤል ሃይል ኣሎ፣ ተመስገን ያረድ ኣሎ፣ ከም በዓል ሑሴን፣ ከም በዓል የናስ ብሌናይ፣ ሄለን ጳውሎስ፣ ኣልጋነሽና ኣለው ብዙሓት እዮም።
ናብ እሰይ ክሓልፍ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ቀንዲ መራኸቢኹም ምናልባት ጠቂስከያ ንክቅድም ኣቢልካ ግን ሓደ ሕጊ ከዓ ክህልወኩም ግድን እዩ እሞ እንታይ እቲ ክግበር ዝግብኦን ክግበር ዘይግብኦን ኣብ ማሕበርኩም?
እዋ ሕጂ እዛ ማሕበር ክትቀውም ኮላ ናይ ባዕላ ርእሳ ዝኽኣለ ቅዋም ኣለዋ፣ እቲ ማሕበር ዘፅደቆ ቅዋም። ስለዚ ዝኾነ ሰብ ንሕና ክንቅበል ቬልኮመን ኢና ንብል። ምክንያቱ ናይ መን እያ እዛ ማሕበር ኢልካ ፀኒሕካ ሞ እዛ ማሕበር ናይ ስነ ጥበባዊ ነ ዝኾነ ስነ ጥበባዊ ምሳና ተፀንቢሩ ክሰርሕ ቅዲና ማለት እዩ። ሕግታት ኣለና ፍቲ ከም ቅዋም ዘቆምናዮ ንዕኡ ከም ማልእ ዝኽእል ሰብ ቬልኮመን ኢና ንብሎ፣ ዌልካም ንብሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ በዚ ኣጋጣሚ እውን ክንሕብር ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሽወደን ኢና ዘለና ናይ ሽወደን ማሕበር እያ። ኣብ ውሽጢ ሽወደን ዘሎ ስነ ጥበባዊ ኣብ ኩሉ ዓውዲ ማለት እዩ ምሳና ክፅንበር ፈቃደኛታት ኢና። ነፃ ማሕበር እዩ፣ ካብ ዝኾነ ነገር ነፃ ዝኾነ ማሕበር እዩ። ብስነ ጥበባውያን ተመስሪቱ ብስነ ጥበባውያን ዝመሓደር ማሕበር እዩ።
እንታይ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ትብልዎ? ምናልባት ከምዚ ኢሉ ብፍላይ ከም ንፈልጦ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ብዝተፈላለየ ናይ ፖለቲካ ኹን ናይ ከላራ እያ። ስለዚ እንታይ እቲ ዓበይ ብድሆ? ነዚ ብድሆ ዝኸ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትስዕርዎ ዘለኹም?
እወ ፅቡቅ ኣለካ ተወልደ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ማስ ሜድያ እዩ ኩሉ እቲ ዝሕጉሰካ ኣብዞም ስነ ጥበባውያን ከምኡ ዝብል ክሳብ ሕጂ የለን። ምክንያቱ ክነግረካ ፀኒሐ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሓደ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ወላ ኣብ ዓዲ ወላ ብዚ ምስ ነፃናን ዳርጋ ይሕዋት ኢና። ኣብ ፅቡቅ፣ ኣብ ሕማቅ፣ ኣብ ሓዘን፣ ኣብ መርዓ ተሳተፍቲ ኣማዕረግቲ እዩ። ስለዚ ኣብ ከምዚ ስለ ዝፀንሐ እዚ ስነ ጥበባዊ ኣብ ከምኡ ሓሳብ የለን። ብከምኡ ከዓ ርኢካዮ ትኸውን ኩላትና ተጠርኒፍና ዳርጋ ኣብ ሽወደንስ ዝበዝሕ ስነ ጥበባዊ ኣሎ ዳርጋ ብሓደ ብዘይ ወላ ሓደ ኣፈላላይ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ወላ እቲ ቅዋምና ክብለካ ፀንሐ ክኸውን ከምኡ እዩ ብወላ ሓደ ኣፈላላይ ዘይብሉ ብሓደ መስመር ንኸይድ፣ እቲ መስመርና ከዓ ስነ ጥበብ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ኢታት ትብሎ ዘለካ ኣብዚ ማሕበር እዚ ወላ ሓንቲ ቦታ የብሉን።
ማቴዎስ፣ ኣብቲ ኣመሳሳ ርእትኡ ክንደይ ዝኾነ ሰባት ተኣኪብኩም? እዞም ዝበልካ መቐድማ ቢልካ ሰባት ከብ ተኣኼባ ነይሮም ዶ ናቶም እወንታ ዘለዎ ድዩ?
ዎ ብሓበር ቁሉና ኢና ኣብዚ ናይ ሕጂ እዛ ማሕበር በዚ ሕጂ ሓድሽ ቅዋማት ሒዛ ክትከይድ ከላ ኩሎም ነይሮም እዮም። ዋላ ንዓና እውን ከማ ቦወንበርን ከምክትላ ቦወንበርን ክመርፁና ከለዉ ባዕላቶም እዮም መሪፆም ናቲ ቅዋም እውን ብሓንሳእ ኮይና ይነውፅኢና እዮ
ክብል ኣልካ ተወልደ
ሕራይ
ሕጂ እዞም ንብሎም ዘለና ልዕሊ ኣርባዓ ዝኾኑ ኣባላት ከምዚ ማቴዎስ ዝብለካ ቃል ብቓል እንዳዳቃቕና ኢና ኣፅዲቕና እዮም ማለት ናይ ገለ ናይ ውሕዳት ወላ እቶም ኮሚቴ ትመሓደር እዛ ማሕበር ኢልናካ ተነዲፉ ክፀደቕ ኩሉ እቲ ማሕበር ብሓደ ተኣኪቡ እዩ ኣፅቢቕዎ። ስለዚ ናይ ኩላትና ሕጊ እዩ ማለት እዩ፣ ኩሎም ዝቕበልዎ ሕጊ እዩ።
ስለዚ ሕጂ ዝኾነ ሓደ ወገን ሓደ ማሕበረኩም ይኹን ካልእ እንተዓዲምኩም ብሓንሳብ ክትፃወቱ ትኽእሉ ዲኹም ወይስ ናትኩም ንስኹም ጥራይ ኹም በይንኹም ሓደ ምርኢት ተቕርቡ?
ክሳብ ሕጂ እኮ ዳርጋ ሓደሽቲ እንዲና ደለና ዓመትና እውን ኣይገበርናን ኣለና። ናብ ህዝቢ እውን ሕጂ ኢና ንወፅእ ዘለና እዛ ዝሓለፈት ዒዳ ላድሓ ኢና ንህዝቢ ክፈልጠና ጀሚሩ። ስለዚ ብዙሕ መደባት ክህልወና ይኽእል ይኸውን፣ ግን ክሳብ ሕጂ ኣቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ፀጋ፣ እቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓይሊ ናብ ህዝቢ ከነቕርብ ብዓብኡ እውን እቲ ንምዕባለ ስነ ጥበብ ኦልሬዲ እዛ ናይ ዒድ ዝተፈነወት ብዙሕ ብዙሕ ርእቶ መፂእና ብጣዕሚ ሓያል ርእቶ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሙዚቃ ዝነበረ ስጥመት፣ ኣብቶም ደረፍቲ ዝነበረ ምውህሃድ፣ እቲ ሓቢርና ምስራሕ ብጣዕሚ እዩ ሰብ ተሓጒሱ ፅቡቅ ርእቶ ይመፂና። ስለዚ ነዚ ብዝለዓለ ክንቅፅሎ እዩ ተስፋና ማለት እዩ። ኦልሬዲ ኣብ ውሽጥናስ ብዙሕ ስራሕ ኣለና። ባዕልና ዘቅረብናዮ ስራሓት እውን ናብ ህዝቢ ከነቐርብ ኣብ መደብ ኢና ዘለና።
ስለዚ ሕጂ ከዓ ወደ ዓመት ኣሎ ቅዱስ ዮሃንስ ከምኡ እውን ብግእዝ ሓድሽ ዓመት ክተመስክርሉ ትኽእሉ ዕድል ይመስለኒ እሞ መልእኽቲ እውን ዕድል ምሃብ ይከኣል እዩ። እዚ ሓድሽ ማሕበር ሓድሽ ጥርናፈ ከም ምዃኑ መጠን ምናልባት እሰይ ብሕፅር ዝበለ ዘይበልናዮ ክትብሎ ትደሊ ነገር ዘሎ ኮይኑ ብኡ ንዓፅ።
እወ ምናልባት እዚ ናይ ኣውደ ዓመት ኣቕሪብናዮ ዘለና ይቲ ዝርዮ ዘሎ ነዛ ናይ ኣውደ ዓመት ምናልባት ካብዚ ዘለናዮ ዝተከሎም ወፃኢ እዩ ነይሩ እቲ መደብ ኩሉ ኣባል ላዕልን ታሕትን ኢሉ ስርሑ ገዲፉ ወላ ትምህርቱ ገዲፉ እዩ ነዚ መደብ ከፀብቕ ደኺሙ ላዕልን ታሕትን ኢሉ من الوقت أتي عبيتي بكتري أخل قليل كمسي اللي خليه نزمة زبزة كمعرق كله عبال عبر إستي ورحاو زخوف له قنزب له ورحاو نخوف له بلا علي كابجوبو قنزب أوتي ينزمة دبزة كايروه من الوقت قلق قلق سبات نربح استبقس نخمسلون بخيلي التين كابيتي بنرخبن قرب قربو نتام حبر كمان حفت بيلن عين مالتي مخنطو تنا بيتي بكمت أزخيل قنزب كلات ناس اللي نفلتن سلزي كله عبال كابربح أوتيو بخمي تأكيب ناس نتباب هاجرنا احنا معبلي ليو حلمو كتكبر زيت ارزلو اب تمرت كعوت سلازلو تسفان قبر اب حتر جيزي افتن دولي عوت كنبتصح
عوت من ميلكم السي تسفا قبر ديركترن دراسن فيلم ماتيوس هايلا اب عوتاي جيتار فلاي بيس جيتار ابو منبرن مقتل ابو منبرن محبر اتراويان سنتباب عويان اب شودن صبو عدل من ميلكم بروخ مشت
أنا لا تولد
بروح مشت أنا لا تولد بروح مشت